doinu honekin hasiera emango diogu gaurko gure solasaldiari, sarreran ere aipatu ditugu, gaurko gure bi solaskideak aurkeztuko ditugu orain. Telefono batean Arantza Gutierrez daukagu, egunon Arantza.
Egunon.
Egunon, eta beste telefonoan Iñigo Cabieces daukagu. Iñigo, egunon zuri ere.
Egunon, zemuz.
Ondo, ondo, postuta ere zuek berriro ikitzeaz gure tertulietan, ongi etorri ikasturteo irrati urte berri honetan ere, gurekin izango zaituztegulako hilabetean behin, gure entzulek seguraski jadanek ezagutuko zaituztete, eta gaurko ere baditugu gai interesgarri pare bat komentatzeko zuekin egingo dugun lehenengo tertulia honetan. Iñigo, zuk proposatutako gaia da gainera beste Davide askotan udara osoan zehar eta azken hilabetetan pandemia osoan zehar esan genezake entzun dugun gaia, gazteria, kriminalizazioa eta orain gainera alkolarekin, botelloia eta bestelako aisialdi ereduak ere zalantzan jarrita, horri buruz hitz egin nahi genuen, pixkatxo bat beste guztiek hitz egiten dutela ikusita, ba, guk ere gure ikuspuntua sartu nahian edo. Iñigo, zer ema esaten dizu zuri gai honek, zergatik hitz egin nahi zenuen?
Ba, nahi grazia egin dalako azkeneko otan, ez, entzuten dugu, ba, alkola, botello, ja, tanik esaten unjo. Norbait entzako egin berria izango da, baina nik oindala aia hogei urteia botelloia ezagutzen denun eta horre biltzen ginean, ez, ba, ni gogatzen dute portua, eta hor, kanpanzarren eramaten genitun, klaro, zer egingo genuen, ba, taberna batea junta hor utzi gara gaur dago itzeko bi iru euro, o, nik uste hor balagoela, ez bakarrik aisialdi ere duen talka, badagoela ere ekonomia talka. Seguro nago, jende, edo nor, pentsatzen azten bada, ba, ikusiko dula gazte batek ezin duela diru kantia hori gastatu, ba, potetan edo pintxotan, edo zakitze, ba, zer egite dute? Ba, botello, ja, eta hori, niko hori ulertzen eta uste, gainera, normalizatua dagoela eta normala dela. Ba, dirudi, pandemian zehar, ba, batzuk ikusi dutela lehendabiziko aldiz olako fenomenoa, baina ez da berria. Eta gero, bueno, gainera hori ere aisialdi ereduari begira, ez azkenean kesatzen gara gaztek, ba, botilloak indabiltzalako, danazik inuzte dutelako, barkatu, baina hori ez da gazten kontun bakarrik, hori da eredua gizartean errotuta dagoelako. Ez doaz kalitik eta ikusten ditugu, ba, erretxaren kolia horiek lurrean botata, ez dugu ikusten, ez ditugu ikusten taberren terrazak kale osoak hartzen. Horrez dago, ez da kontua ez da gazteria eta gazteriak egiten dago, kontua da gizarte eredu batzuk daudela oso errotuta, eta horiei buelta eman nahi bazaie, ezin dela gaztea kriminalizatu, egin behar dana da, dauzkagun eredu horiei, ba, bira eman edo nolabaiteko bira utza bat eman.
Mm-hmm. Arantza, ez dakit nola ikusten duzun, botelloa ere aspalditik da ezaguna gure lurretan, zergatik orain hainbesteko arrabotsa edo polemika?
Bueno, botelloa baino gurean beti izan dira litroak egin. Hori alde batetik, ez? Zemeek esan diatetak izergatikoen daude esaten botelloa gora eta bera, beti egin ditugu litroak, hemen gutxien ez. Eta, bueno, egin dira, ez? Egin dira. Eta, bai, egia da, ea, bueno, alde batetik, litroak egin direla, eta guk ez genituen litroak egiten, ba, genukalako aukera, baina institutoan ja joaten ginen inkluso irakasleekin zerbait altzera, zuritoak edo kalimotzoak eta egiten ziren olako jaiak ere, bueno, pues, momentu ni unibertsitatean nengoela, Leioako kampusean eta imaginatzen dut Ibaetan eta Gasteizen ere egiten zirela, alako jaiak egiten zirela, eta, bueno, pues, txosna jartzen zela, eta gero debekatu ziren, ez, alkola zela, eta, bueno, di, alde batetik horiek egin dira, orain batean ez dakit zergatik konturatu diren egin direla, eta gero beste aldetik, bueno, nik uste nuen pandemian, izango genuela aukera gure aisialdia berrikusteko eta ohitura batzuk aldatzeko. Baina ikusi dugu nola alkolak nola alkol ohitura horiek edo alkol aisialdi hori dagoela oso sartuta gure genetan edo, ez? Ze adibidez, egon zen momentu batean tabernak egon zirela itxita eta ikusten genuela, ez? Paseatzen normalean hemendik lagalea jaten garen oketo, ikusten genituen poteatzaile arruntak, ez? Normalean doikoak bazirela hor paseatzen, ez? Eta izan zen, bueno, bitu, hasi dira beste gauza batzuk egiten. Ez da bakarrik esaten detena poteatzaileari esaten dena medikoak. Oraindik aurrera ez hartzain beste pote, paseatu pizkat eta ikusten ditugu nola adin batetik aurrera poteatzaile, ohiko poteatzaile asko hasten diela ibiltzen, ez? Eta zaten, bueno, zer gertatu zen horren ondoren? Bueno, pues tabernek, alde batetik tabernek, nik uste dut kriston presioa egin dutela eta lortu zuten irekitzea, eta presioa egin dute eta nolabait gure herriak, herri egin dugula, herri dormitorioak edo lo egiteko herriak egin ditugunez, edo zerbitzu herriak hainbaldekutan, adibidez Getxo bezalako herri batean, baziren, basamortu ematen zuten tabernak itxita. Orduan tabernak ireki alizan zirenean, zer egin zuten udalek. Egin zuten izan zen baimendu, terraza jartzea edo non. Eta orain baditugu, lehen aparkalekoak ziren tokian, eta hori niretza dela gutxienekoa, baina bai ibil pertsonek edo peatonek genukan lekuak, oinezkoek genituen leku batzuk, hartu zituzten terrazek, ez? Nolabait, bapatean ikusten genuen gure herriak hiltzen zirela, hiltzen zirela, ez genukarako beste alternatibarik tabernak ez baziren. Tabernari gabe, Getxo bezalako herriak hilda ziren. Ze jendea eta gainera komertzekoek esaten zuten jendea ez dator erostera, jendea ez dator paseatzera, badoaz inguruetara, ez? Orduan, hori ez dugu berpentsatu baizik eta ahal izan genuenean, egin genuen izan zen, bale, tabernak okupatu kalea. Eta gazteek egin dutena kale okupazioa, hori zer egin dugu bota. Hau da, tabernak okupatu aldute eta inork ez du inolako protesta egin, edo oso gutxik egin dute protesta, nolabait guk gure lekua zen tokietan taberna jarri zielako, baina gazteek hartu dutenean leku hori, pues nolabait egin dira protestak, ez? Gero zikintasuna eta hori guztia badagoela, bueno, pues hori ere ikusten dugu ondartzetan, ikusten dugu mendietan, badaudela gutxi batzuek ez dutela garbitzen. Baina hori da nik uste dut beste arazo bat, eta ez dagoela lotuta soilik horrekin, ez? Baina nik uste dut, nik pentsatzen nuen pandemia honetan, gure aizialdia ere berrikusiko genukela eta ez dugu berrikusi.
Hortaz ere hitz egin nahi, aizialdi eredua zorokorrean, jarantzazuk orain aipatzen zenuen bezala, nola batzuk aizialdi eredu batzuk edo modelo batzuk edo perfil batzuk, publiko batzuk ere ez diren hain gaizki ikusten, beste batzuk okerra goren burura datorkite duela egun gutxi, uste dut Juan Mari Aburtok Bilboko alkateak ere esaten zuela, ez dela, hori ez dela aizialdia edo gutxien ez da nik defenditzen duen aizialdi eredua. Inigo, zurekin berriro ez dakit zergatik uste duzun kriminalizatu den hainbeste gazteria edo praktika konkretu horiek hainbeste salatu diren azken aldian?
Bueno, nik uste, pandemian zehar argi geratu da, nahizala instituzioetatik kontrol zorrotza eta bortitza izan, gizartaren inguruan ikusi ditugu leio eta balkoietako horreia zibilak. Baita ere, ertzantza eta poliziak ez banola, pixkat, egin behar zutena baino gehiago egiten zenbait kasutan, ez, eta beste kasu batzutan egin behar zutenen ez egiten. Orduan, horre gondan ikuste bai instituzioen partetik kontrol oso zorrotza, eta azkenean norre egonda edo nork behar izan du kalela gehi irtean, nik ulertzen dut, eta ez dela beharrezkoak dauzka ongozak ez dira laberdinak adin guztitan, nik ulertzen dut, ez dela laberdina, adibidez, holako pandemia dati garo, nire adinakin, ez, berro gaita mar urtekin, edo zure nera bezaron, zure gazterin, bueno, gauzak ez berri ikusti galako eta bizitzen galako, eta hori normala da, eta ez da besterik, ez da beste bueltarik egan behar. Orduan nik ulertzen dut, aukera izan denean berri da zehatzeko, hor ikusi dana ez dala, ez daigula arrotza egin behar, eta ez daigula arrotza egiten oroar. Badalako, gizarteak izan dituen aizialdi eredu horien, isla da, zuzen, inolako aldaketari gabe. Arantzak esaten zuna, egia da, bat zegoen berrikustea aizialdi ereduren bat, ez, bueno, bat baino gehiago badaude, nahiz eta bat izan orokorrena, ez da, alkoholarena, eta, bueno, bat pixkatele, eta bakoarena, badiru dionekin ere gauzak egin behar zela, eta izan da, aukera paregabak genukan, eredu hori aldatzeko, eta ere, ez da egin. Bazirudien baiet, baina azkenan ez da egin. Eta berdun, zeikusi dugu oroar, aizieldi erotu bezala, eta lehen esaten benun bezala oso errotuta gainera, alkoholaren kontsumoa, eta tabakoa. Tabakoa erria da, ez daukala zer ikusirik alkoholakin, alkohola oso normalizatu dago gure bizartean, eta horrek ere, badauka bere... bere simbiosi hori ez, gazteri horretan, oso, gazteriak zer gindu orduan, bueno, ba, kale egiten dira, eta parranda, eta alkola. Hori dagoelako, ez dagoelako besterik. Ze, hau, instituzioak ze beste aixialdi eredu sustatzen dituzte. Neri ez bali esatea, ez, gazteriak ez du kalen egon behar alkola kontsumitzen, bueno, ba, eman dizai egun beste aukera batzuk, normaliza ditza egun beste aukera batzuk, baina, klaro, instituzio bezala, esaten dezunean, egiten dituzun, hartze dituzun neurriak, ba, ostalaritza bakarrik herrian dutela dirudutenen, horrek ere errotu egiten du gehiago aixialdi erudu bat. Aixialdi erudu bada kontsumoarena. Kontsumo, berrin alkola, janaria, baina alkola batipat. Eta ordun hor gero, gertatzen dena da, gaztek egite dutela bere barnen normalizatuta daukatena. Gurasok egiten dutelako, auzokidek egiten dutelako, inguruko egiten dutelako oroar. Orduan, hor dago kontua, nola alda ezakegu eredu hori eta zergatik orduan kriminalizazioarena. Ez daukalako zentzurik. Kontua ez dalako gaztek egiten duten hori beste guztik egiten dute. Zergatik orduan gazteak, bueno, ba gazteak inkomodau agialako. Gazteak kalean da giltza, igual norbait ez, balkoietako guardia zinbilen batin molestatzen zaio kalekor gaztekor litro egiten egotea, edo, bueno, ba, horako gozak badakizkigu, eta instituzioak orduan egiten duna da, ba, errazagoa dana, ba, gaztearen erroa da. Ezke gaztek Euskal Herrian oso problematiko die, orduan hori egiten dute. Eta azkenean lortzen dana da, gaztek gizartetik atik ustea bere burua, eta hori gainera horrek egiten duna da, arazoa larriagotu.
Bai, ez, argi dago, ez dagoela hain urruti gazteek egiten dutena, besteek egiten dutenetik, edo alkolarekin lotutako aixialdi eredua asko zabalduagoa dagoela, ez dela gazteen kontua bakarrik. Esango nuke ere agian orain neurriak eta lausotzen edo lasatzen joan direnean, ba, agian badagoela ikusten zela, ez pixkatxo bakaleetan ateratzeko gogoa, edo berriro ere agian horrek eukidezakelako desfaserako joera handiago orain berriro ateratzen eta gogotxu dabilelako jende guztia, esango nuke ez gazteria bakarrik. Baina honek ere ekartzen dit, ez? Horrelako kanpainak eta sortzen direnean kriminalizatu zedo, hainbeste entzuten denean gauza baten inguruan, ere etortzen zaigu burura zer ariote diren izkutatzen edo zergatik fokoa honetan jarri, eta horrela etortzen zaizki burura duela gutxi atera zen albiste bat adibidez, ba, ez dakitze hilabeteren artean, martxotik ekainera uste dut, lan mundua izan zela adibidez, COVID-19-aren kutsaketen, erena lan munduan. Mantzila, euneko 35 aukera espaldi manago, hoien gauza bietaz ez da inbeste entzuten, arantz ez dakit balorazio txiki bat egin nahi duzun honena, urrengo gaira basaurretik.
Bai, nik hori izango nuena, saber zer dauden izkutatzen hori esaten, ez? Ze, bueno, pues baldin bagoaz metroan, eta metro hartzen dugunok, edo beste leku batzuetan gaudenok, ikusten dugu beste leku batzuetan ere egiten direla, botelloietan egoten diren, edo litro hoietan dauden, baino jende miktaketa handiagoak, eta horri inork ez duela ezer ezartzen. Ba, esango dute, bueno, esker musukoa, eta edaten denean jendeak entzen duela musukoa, eta ez dakizer. Bueno, vale. Baina batzuetan bai, edo futbolarekin lotuta ikusi ditugu, ospakizun batzuk onartu dira, futbol ospakizun batzuk, eta beste, bueno, edo estropadak, ez, nik ikusi ditut hori irabazi zutenean, Santurtzikoek soteraren errezibimendu horretan ez egoen inore, eta ni ziur nago jende asko ospatu zuela ere edaten, ez? Eta ondo iruditzen zai, gainera jendeak ospatzea eta holan, ez? Ezin denara zu jendea izan, bueno, ez, alako gauze, bueno, horren inguruan hitz egiten, eta kontrola, baina gainera, gero, eginduzunean, zure komunikabideak erabiliz, eginduzunean izan da, gainera, ez jaien, apologia nolabait bilatzen zenuelako zeo zer, ez? Zori ere izan dugu uda osoan zehar. Uda osoan zehar esan digute, gaur hasi dira Gasteizko ezjaiak. Gaur hasi dira Donostiko ezjaiak. Ez ziren hasi. Ezjaiak baziren, ez ziren hasi. edo nahi duzu zuek zerbait egin, ez? Ez jaia horiek nolabait desbideratzeko atentzio hori. Segon gara entzuten eta leku batzuetan ez da ezer gertatu, ez dira jaiak izan, adibidez, hemen Getxon ez dira jaiak izan, ez dira ez jaiak izan, ez dira ez paellak izan, ezan nahi dut badirela gauza batzuk eta horrekin zen montatu duten. Alde batetik zekitelako izan ziren ez albisteak, eta nolabait egotea jendea pentsatzen horretaz, behitu, pues, kontrola kontuzibilidea da pandemiaren mamu hori elikatu dute uda osoan, eta horrekin lotuta dago, ez, pandemia, beldurra, kontrola, hori elikatu dute leku guztietatik, hitz egiten, existitzen ez ziren gauza batzuei buruz, eta gero provokatu dute. Eta gero, ze molestatzen duen, molestatzen du guztia. Ze adibidez, beste aizialdi mota bat importatu zen, nolabait, etorri diren Latinamerikatik etorri diren pertsona askorekin. Eta zu baldin basoaz, Latinamerikatik baldin basoaz ikusten duzu jende asko dagoela jolasten zaskibaloian edo korrika egitenela kaleetan, ez? Eta patioak irekita daudela eta oso itura handia dago horretaz. Etorri direnean gure gana Latinamerikatik pertsona batzuk eta etorri direnean bere aizialdi motarekin ere bota ditugu gure kaletatik. Itzi diegu parkeak. Esan dugu, kriminalizatu egin dugu, zarata egiten zutelako ezakizer. Orduan ere ez dugu onartu, ez? Ba, gaude, egon dira beste aukera batzuk eta badaude. Eta nik uste gero eta jende gehiago egiten dola kirola eta egiten ditula beste aizialdi motak ere egiten dituela, eta ere, badaude gazte asko daudela, eta ez litroak egiten, ez plazetan, bezik, eta badaudela ere beste leku batzuetan. Nola baita sistema hau nola irauli alden ere ikusten, eta beste forma batzuk ere ikasten, baina nola baita ere hori, beste aizialdi motak egon direnean ere bota ditugu gure kaletatik. Orduan ere, bueno, dena molestatzen gaitu duela, bi urte ere udan zehar hitz egiten zen jaiek egiten zuten zarete eta nola molestatzen zuten. Eta bapatean jaien eredua jarri zen nola baite zarantzan, zarete egiten zelako, urtean behin, ez, aste betez. Eta berriz, ez dira horretan, ez dira beste eztabaidak sartzen, ez? Adibidez, olako lekutan, pues adibidez, emakumeok jasaten dugu indarkeria eta zergatik gaude beste horretaz hitz egiten. Bueno, pues benetan nik esango nuke dela irakurketa interesatua, ez? Eta zuk esaten duzun beti gaude pentsatzen zerbait daukate eskutatzeko, gero nahi dute ageri eta saldu nahi dute gure gazteek ez dutela ezertaz pentsatzen ez bada alkola edo ondo pasatzeaz, eta hori ez da egia. Eta, bueno, pues, ezke, ez ditere balio esatea, ba, gutxiengo batek egiten dituela olako gauzak. Ez, lehen ere egiten genituen, eta gutxiengo beti desfasatu eginda, gutxiengo edo batzuk eta zarate egiten dutenak, baina nik uste dut gazte asko daudela gauza interesgarriak egiten, eta, bueno, pues behar bada zarata handiri gabe, eta horretan ez dute zerarik fokoa jartzen, ez? Ez aielako interesatzen, ere.
Bai. Ez da, ez daukagu denborari jaurrengo gairako inigo, ez dakit zerbait gehitu nahi duzun honekin?
Arantxak esan dago horrekin, era bat adoz, uste dut, egon dala hor dago la interes batzu daudela, beti bezala, agian gauzak oso txartu egin dira, ez, instituzioetatik hartu dian erabaki asko, ez dira egon beharreko mailan egon, oso maila gutxiak izan, basukoak izan dira, eta agian hori izan da arazoa, ba, ez daukatela behar zutela arerio aman komun bat, eta erabaki dutela gazteria, eta arerio hori, eta egin diotela, eman diotela zeukaten indar guztiakin, instituzioetatik bai, eta lehen arantxa esan betala, dauzkaten komunikabide lagunen partetik, eta horregatik ere, ba, bueno, agian izan da, gai nagusia azkeneko hilabeteetan, ze badaramagun desente, bueno, hilabete baino, badaramagun desente gai honekin, eta agian hori izan da arazoa, ez? Batek gauzak txarto egiten ditunean, ba, behar duela beste nonbaitera begira edo harretan beste nonbaiten jarri, berak txarto egitakoa, ba, hola pasada bila, ez? Inor ikus ez dezala. Eta agian hori izan da arazoa, baina nik uste ere, naiz eta arreta horregon dan gehiengo batek, pentsatu nahi ez behintzat, gehiengo batek ikusten duela alde batetik. Lehen esan bezala, eredua da, duk egiten duguna azkenen, ez? Gure seme alabek ikusten baute, guk daukegun aizialdi eredua, ba, taberna junta alkohola daten egotea dala, eurak berdina ingo dutela, izan daiteke ez ez, baina posibleena hori da, eurak gure eredu horrekin jarraitza, eta berdin gertatzen da instituzioekin. Hori baldin bada sustatze dutena, ba azkena aukera gutxi daude. Orduan, claro. Nik esango nuke hori izan dela azkeneko hilabeteen arazoa.
Bueno, aisialdi ereduaz eta sakonago hitz egin aliz alko genuke, eta zergatik gustatzen zaiguna, eta zer gustatu beharko litzaigukeen, eta hori, bueno, beste eztabaidatzen sartu gaitezke agian beste batzuetan, baina gaurkoz ez daukagu denbora gehiago, beraz hemen utziko dugu, ongi etorri berriro ere irrati urte honetan izpidera, Iñigo Cabieza Sarantza Gutierrez, eskerrik asko, biei, eta mendik lau bat estera hitz egingo dugu berriro, mila esker.
Bueno, eskerrik asko zuei, eta ni posten naiz asko berriro zuekin egoteatik.
Baita gu ere, ongi etorri, ondo segi, bale?
Hei, agor.